на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Хвилину праз 14 у нашому ефірі передача «Паштова скринка 111. Агляд лістов на свободу». Сьогодні в інтернеті на веб-сайті Радіо Свобода відбулася онлайн-конференція з Данчиком. 20 годов тому ён упершыню наведаў Беларусь і выступіў з канцэртамі, якія збіралі поўныя залі ў Менску і ў іншых гарадах. Данчык нарадзіўся 3 студзеня 58 году ў Нью-Йорку. Сапраўднае яго імя Богдан Андрусішын. Маці Юлія паходзіць з сям'і Луцкевічаў. Бацька Павло нарадзіўся ў Украіне, быў бізнэсоўцам. Бабуля Данчыка Яніна Кахановская ў дзяцінстве даглядалася Максімам Богдановічам, ведала Янку Купалу, была найбліжэйшай сябровкай Наталі Арсеньевай. Працавала ў Нью-Йоркскім бюро «Радіо Свабода». Данчык мае брата Юрку, які працаваў у дзяржаўных органах США. Данчык скончыў факультэт журналістыкі Нью-Йоркскага універсітэту, 77-го года супрацоўнічае з «Радіо Свабода» у штаце з 1992 году. Прапануем вашу увазе фрагмент онлайн-конференції, а з повним текстом вы можете познайомиться на нашым сайте па адресе свабода.org. «Калі я змагу прыйсці на ваш канцэрт у Менску, вельмі б хацела», – пытаецца ў Данчыка беларусачка з Менску.
Дзеля таго, каб спяваць, патрэбныя тры важныя прадумовы – час, сіла і натхнення. Не цяжка прагназаваць, калі ўсе тры з'явяцца ізноў. Але шчыра дзякую вам за гэтае ветлівае пытанне.
Якія сучасныя беларускія гурты вы слухаеце? Як увогуле ацэньваеце стан беларускай сучаснай музыкі? Пытаецца ў Данчыка Уладзя.
Недавно мне задали подобное питание коллеги для нашего англомовного сайта. Чомусти, как и в молодости, я не ориентуюсь на сучасную музыку. У 80-х годах, например, я не захоплялся ни Майклом Джексоном, ни Мадонной, а только тими же зорками попередних 10-годзев, ти нават раней. Это Simon & Garfunkel, Johnny Mathis, Peter, Paul & Mary, Joan Baez, Пегі Лі. Так што я заўсёды быў вельмі дрэнным барометрам таго, што ў дадзены момант кіпела. Калі цяпер слухаю музыку, вяртаюся да гэтых вышэй згаданых дыназаўраў, можна сказаць, хоць я іх такімі не лічу. Альбо да оперы ці да класычнай музыкі. А сучасных спевакоў з'яўляюся вялікім фанатам амерыканскага спевака Адама Лэмперта. Ну а з усяго раней сказанага не магу аніяк даць ацэнку сучасным беларускім гуртам.
Які стыль музыкі для вас самы блізкі? Ці можа беларус спяваць джаз?
Ну, для мяне, безумоўна, самы блізкі стыль быў і ёсць той, які мы ў Амерыцы вызначаем як фолк-мюзык. У шырэйшым сэнсе гэта народная музыка, але ж тут таксама не зусім пасуе, бо пераважна тыя песні, якія лічацца народнымі, яны вакальна не вельмі складаныя, даступныя для галасоў дыяпазону звычайнага чалавека. Я сябе лічыў выканаўцам балядаў. Не на гэтулькі ўжо музычна простых песень, пераважна тужлівых, часта вакальна вымоглівых. Ёсць песні, якія вымагалі ад мяне як спевака даволі шмат, як вакальна, так і эмацыйна. Скажам, «Не кувай ты шэрая зязюля» – гэта на словы Богдановіча. Гэтая песня, па-мойму, абсалютна не мела аншлягу сярод шырэйшай публікі, нягледзячы на мае высілкі. Ну, а такая простенькая мелодія, як скажем, зорачкі, ледзь не ўсім падабалася. Хаця яна ад мяне як спевака ці інтэрпрэтатара шмат меней вымагала. Ну а што да джазу па-беларуску? Прызнаюся, што я не вельмі вялікі аматар гэтага жанру. Але чаму не? Што каму па тэмпераменце, па здольнасцях пасуе? Якая розніца, якой ён ці яна там нацыянальнасці?
Паважаны Данчык, дзякуй вам за вашыя песні. Як вы мяркуеце, беларуская песня можа добра прадавацца ў свеце? Калі так, то якая і як трэба яе падаць і прадаць? З павагай да вас і вашай сям'і, Вольга, няхай.
Дзякую вам за вашу ўдзячнасць за мае песні, якія я спяваў ўжо вельмі даўно. На вашае пытанне, ці можа беларуская песня прадавацца ў свеце, адкажу гэтак. Я думаю, што ўсё ж такі не. Калі ўсвядоміць, што каб заваяваць глабальны рынак, усё ж песня мусіць выконвацца на сённяшняй лінгва франка, а то значыцца па-ангельску. Мне прыходзяць у галаву такія прыклады, як Селін Дыён, якая не стала суперзоркай, пакуль не прыйшла не перейшла з французької на ангельську мову. Або шведський гурт «Аба», удільники якого, правдоподобно, навіть не ведали ангельської мови, але, каб завоювати ринок, вимовляли її у піснях просто фонетично. У мой час у Америці була на некалькі годів старейша від мене чудовна співачка-українка Квітка Тісик. Вона була потомок емігранта у другої хвалі. І Квітка була відома блискучим альбомом українських пісень, таких ягодок українських. Альбом називався «Два кольори». Ну і хто ж купляв і захоплявся цим альбомом? У більшості тільки українці. І тим не менш, співаючи по-ангельську, Квітка була хіба найбільш чутним голосом у Злучених Штатах. Їйні співи супроводжали ледь не кожну телевізійну рекламу 80-х годів. Але, безумовно, само по собі, пригожих білоруських мелодіїв просто процьма. І, махчима, їм треба дати ангельські слови, пропонувати нейкий там Селін Діон чи іншій суперзорці – і таким чином хоч ускосно рекламувати скарби білоруської музичної культури.
З ким з сучасних білоруських виконавців ви хотіли б співати? Як раніше з Барткевичем, чи подобається вам Олександр Рибак? Йон, як і ви, білорус заміжжя, питається у Данчика Любов Лабиш з Молодечна.
По правді, сьогодні мені легше тримлюється співати одному, без партнера і часом навіть і без публіки, і без слухачів.
У якої Білорусі ви хотіли б жити?
Ну, в політичному сенсі у ліберально-демократичній, а у економічному сенсі у капіталістичній, ну, а у етнічному сенсі у справді білоруській Білорусі.
Ви ще співаєте, а чим конкретно займаєтеся на свободі, питається Петро Шило з Гомлі.
Більш года вже не співаю, але хочеться вірити, що гетак буде не на завсёди. Справа тим, що праця на свободі вимагає великих висілків. Я заангажований практично во всіх питаннях, зв'язаних з передачами, з адміністрацією, з продюсерством, з кадрами, розкладами праці, вичитую матеріали, льотую на безконці посіджені. З тих часів, як я почав працювати у Мюнхені у 92-му році, продукт білоруської служби розросся принамсі у 34 рази. Я стараюся робити усе, що дозволяють мої здольності, каб можна було ганаритися за нашою станцією, як і всі мої колеги.
Наступне питання Данчику задає Артем з Барані. Ось коли б склалися певні обставини, ці приїхав би у Любенець тисячу білорусів, Данчик настало місце жихарства у Білорусь.
Щиро кажучи, хоча й всього ні. Живучи вже амаль 18 годів у Європі, дагетуль для мене є на чужая. Шмат, що роздражняє, люди все ж таки інші від моїх сюродичів-американців. Знову ж, думаю, що шмат правди у примовці, яка по-ангельську гучить «There's no place like home» – «Ніде не так добре, як дома».
Чи вірите ви у демократичну Білорусь і чи вона махчима, питається у Данчика Мікіта.
Абсолютно вірю. Я вірю, що Білорусь стане демократичною і спотребиться тільки ще криху часу, каб до гэтага дайсці, я впевнений.
Чи пишете ви дзённік ці успаміни, питається Ігор з Гомлі.
Так, цікаво, що задалі таке питання. З проривами я пишу дзённік хіба що з дзяцінства. Недавно я дійшов до апошній чистой сторонки апошня тому гэтага дзённіку і жахнуўся, калі перагарнуў сторонки і побачыў дату на першай сторонцы гэтай кніжачкі. Это быў верасень 96-го году. Падумайце, у адной таўставатенькай кніжачцы ўсё пражытае за апошнія 13 гадоў. Треба буде купляти новий тепер блокнотик, бо у міжчасі приходиться робити нотатки на особних аркушах папери, а їх пізніше легко загубити.
Спадар Данчик, чи не хотіли б при можливості виступити з цілком електричним роковим гуртом? Чи будуть виходити які-небудь нові записи кружелки? Привітання вам від моєї мами, вельми чекаємо ваших виступів, пише Вадим з Івацевичів.
Дякую, Вадим. Я думаю, що все ж електронний рок просто не пасує до моєго стилю і до моєї манери виконання. Там зовсім нечто інше вимагається, нечто, що, думаю, у мене відсутнічає. Так що я застануся, видать, при акустичних інструментах. Ну, а што да новых запісаў, пакуль няма планаў, бо так складаецца жыццё, што няма ні часу, ні сілаў.
Наколькі актаваў у вас голас? Ці працуеце вы над пашырэннем яго дыяпазону?
Я думаю, што ў мяне быў дыяпазон якіх 2,5 актаваў. Ясна, каб яго пашырыць, у той ці іншы бок патрэбныя заняткі і практыка. Пакуль няма ні часу і настаўніка няма.
Якія перадачы «Свабоды» вам найбольш падабаюцца, якія не падабаюцца?
Найбольш цікава мне слухаць нашыя аналітычныя праграмы, такія як «Праскі акцэнт» ці «Экспертызы». Ўсё ж, у нас вельмі добрыя свае аналітыкі – Юрый Дракахруст, Валер Карбалевіч і Таль Цанкоў. І яны дапамагаюць мне зразумець і асэнсаваць і паставіць у кантэкст тыя падзеі і з'явы, якія мы асвятляем штодня. Таму я далучу да гэтага спісу і паштовую скрынку 111. Гэта перадача шэфа нашага бюро Валянціна Жданка. Я не буду казаць, што нейкія перадачы не падабаюцца, бо ведаю, колькі працы і поту ў іх укладаюць нашыя журналісты. Па-моему, нашыя ўсе перадачы вартыя ўвагі.
Як вы ставіцеся да гею, пытаецца Васіль?
Скажу так, у маім асабістым жыцці сярод найбольш добрых, інтэлігентных, чулівых, таленавітых, адважных людзей менавіта геі. То як бы я мог да іх адносіцца, акрамя як з любоўю, з прыхільнасцю і з пашанай? Ну, а калі гэта ўскоснае пытанне пра маю асабістую арыентацыю, то можаце не сумнявацца, Васіль, што я належу да таго школа людзей, што і такія знакамітасці, як пачнем з Александра Македонска, славянскага свету Пётр Чайкоўскі, Ніжынскі, Нурэяў, Дзягілеў, Карл Шымановскі, Федерико Гарсія Лорка, Оскар Вайлд, Тенесі Уильямс і гэтак далей, гэтак далей. Я лічу, што я ў цудоўнай кампаніі. А што да гомафобаў, дык я таксама з імі ў сваім жыцці дастаткова спатыкаўся і мушу сказаць, што да іх я не маю ні кроплі цярпення ці павагі.
Ваше апошняе слова.
Гэта не фальшывая сціпласць, але са здзіўленнем паставіўся да просьбы нашага шэфа Александра Лукашука быць сённяшнім госцем нашай штотыднёвай онлайн-канферэнцыі. Падумаў сабе, давайце ўспомнім яшчэ, што было 100 гадоў таму. Ну, каму гэта можа быць цікава? Атрымалася так, што ўсё ж знайшліся сярод нашых слухачоў тыя, у якіх я яшчэ выклікаю нейкае зацікаўленне. Прынамсі, нагэтулькі, каб выдзеліць хвілінку, каб задаць пытання. Стараўся іх адказаць шчыра і дзякую ўсім за ўвагу. 20 гадоў таму, як мне падавалася, чыста прыватная, доўгачаканая падарожжа ў Менск пераўтварылася ў вехавую падзею ў маім жыцці. Зусім знянацку Барткевіч зарганізаваў канцэрты, проста выпхалі мяне на сцэну, сказалі «спявай» і зрабілі з мяне нешта накшталт беларускай міні-зоркі. Ніхто не быў больш здзіўленым гэтым, як я. Тыя вераснёўскія дні 89-го году, насычаныя ўражаннямі і сустрэчамі, у вялікай меры вызначылі далейшы мой шлях у жыцці. Думаю, што калі б не яны, не сядзеў бы я сёння ў Празе, на радыё «Свабода» і не гаварыў бы гэтыя словы. Дзіўна, як складаецца часам жыццё. Хіба не?
С поўным тэкстам онлайн-канферэнцыі з Данчыкам вы можаце пазнаёміцца на нашым сайце па адрасе свабода.орг. І пасля дайджэсту сённяшніх падзеяў агляд лістоў на «Свабоду».
У судзе Маскоўскага раёну Менску пачаўся разгляд адміністрацыйнай справы супраць пастара царквы «Новае жыццё» Вячаслава.